У эфиры Радио Свобода. У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Навумшик. Сегодня у нашей программе вы почуете. У Менску конференц-зале Палацу Мастаста отбылся 10-й съезд товариста белорусской мовы имя Франциска Скорины. У вёсцы Гарошку, что неподалек от Рэшицы, ладилася свята поэзии гонор Анатолия Сыса. На могилках открыты надмогильный помник знаному поэту. Какие формы может принять поляпшение относину помеж Европой и официальным Менском? Тема праскага акценту. Кто отдавал загады на разгон и сбитцю людей под час дядов в 88-м годе? Те готовы были улады применить супрать народу огнестрельную сброю? У вольной студии поэт Владимир Някляев. ГТ и инше после выпуску новинов.
Далее у Праской студии Татьяна Поклад. Протягиваем программу выпуском новинов из перша подею Беларуси и связанные с Беларусью. У Москвы сегодня прошли перемовы президента Беларуси и России. Беларуси важное бачанне российским боком наступства у сусветного финансового кризису, заявил Александр Лукашенко, які напроканцы сустречи дяковал Дмитрию Медведеву, что той погодился с ним сустреться. Громадское объединение Товариства белорусской мовы имя Франциска Скорины обвестило початку подрыхтовки до другой агульнонациональной диктовки на белорусской мове. Диктовка будет проводиться от 21 лютого до конца соковика. Старшинем организации партии БНФ «Молодь БНФ» обраны Франок Вячорка, решение принятое сегодня на съезде организации. Франок Вячорка является керовником комиссии по культуре партии БНФ. У Менск сегодня прибыли представники Международного валютного фонда, и они проведут перемовы с белорусскими уладами об выделении Беларуси резервового кредита. Миссия Международного валютного фонда под керовництвом постоянного представника фонда у России Невина Матиса будет працавать от 27 кастрычника по 6 листопада. С просьбой вылучить резервовый кредит у померы 2 миллиарда долларов до Международного валютного фонда на этом тыдне звернулся Национальный банк Беларуси. У Нацбанку стверджают, что кредит необходимый для пополнения золотовалютных резервов Украины. Сегодня у вёсцы Гарошка, что неподалеку от Рэчицы, ладилася свято поэзии у гонор Анатолия Сыса. Свято на родиме поэта, где юны похованы, отбылося у день его нараджения. Анатолию Сысу сегодня исполнилось об 49 годов. Открытый надмогильный помник знаному поэту. Выпуск новинок на хвалях свободы. Подеи у свете. Сегодня отбывались бои пакистанских войскоўцаў с талибами на паўночным захаде Пакистану у регионах, якія лічацца апірышчам ваяўнікоў Аль-Каіды и Талибану. Прадстаўнік пакистанскага ўраду паведаміў, што як найменей 8 ваяўнікоў Талибану забітыя. Напярэдадні ваяўнікі абвясцілі, што аднавілі контроль над Лой, самым стратэгічна важным населеным пунктам у рэгіёне Баджаур, які дае магчымасць трымаць пад контролем дарогу на Афганістан. Пакистанские и афганские старейшины племенов будут сустракаться в Исламабаде у понеделок у спробе домовиться про способы змагания с ростом гвалту сбоку Талибану. Махчимости открытых перамовов с представниками Талибану не выключаются. Президент Ирану Махмуд Ахмадинеджад захворил за празмерной перегрузки працы, как поведомляет Иранское державное информационное агентство ИРНА. Агентство спосылается на парламентара Мохаммеда Исмаила Каусары, близкого сябра и поплечника иранского президента. Каусары сказал, что президент выздоровее будет протягивать працу. Инших подробностей про стан Ахмадинеджада не поведомляется. Полиция Афганистана поведомила, что у вынику перестрелки у центра Кабулу загинули 3 человеки. 2 замежных громадян и 1 афганский целоховник загинули от стрела у каля офису международной курьерской компании DHL, у якой працавали. Поводле непотвержденных девесток, один заховников забил стрелами директора мясцового представительства DHL и его наместника после стрелы у себе. Забитые замежники были громадянами Паўднёвай Африки и Великой Британии. На полночном исходе Афганистану сегодня был мощный землетрус, подземные штуршки у 5,6 балла отчувались у 6 годинов раницы по мясцовым часе. Поводле геологического комитета США эпицентр был на глубине 208 километров. Штуршки отчувались амаль за 300 километров у столицы у Кабуле. Поведомлению про ахвяры и разбурэнні пакуль няма. У Иране на поўдні краіны у выніку землятрусу были параненные 9 человек. Землятрус моцаю 5 баллов отбылся у суботу вечеры. Македония и Косово сегодня домовились об своей мяжи. Поводле МЗС Македонии демаркация мяжи плянуется быть завершенной до конца кастрычника. На початку кастрычника Македония признала незалежность Косово. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск про сгодину.
Сьогодні у Мінську конференц-залі Палацу мистецтва відбувся 10-й з'їзд Товариства білоруської мови імені Франциска Скорини. На ім присутнічали 105 делегатів з усіх регіонів України, які представляли 5393 сябри організації. З подробязностями Валентина Аксак.
З'їзд розпочався з вітанняв. Було зачитано привітання до з'їзду від білорусів Канади. Потім виступив ксьонц-магістр Червоного костюлу Владислав Завальнюк, старшиня згуртування білорусів Святу Батьківщина Олена Маковська, лідер Білоруського народного фронту Лявон Барщевський, а від дипломатичного корпусу виступив повномочний посол Королівства Швеція у Республіці Білорусь Стефан Еріксон. Со справоздачей виступив старшиня організації Олег Трусов. Головним, що можна відзначити у ягоним докладі, гэта заклапочанасць фінансавым становішчам арганізацыі. Як вядома, сёлета вясной улады падвысілі арэндную плату, і гэта стварыла значныя цяжкасці ў дзейнасці арганізацыі. Але самымі цікавымі былі выступы дэлегатаў з'езду. Між імі ўзнікла нават пэўная палеміка па змесце працы сяброў таварыства. Так, як одна частка говорила про то, что яны пераважна займаюцца збором подпісаў за змену савецкіх назваў вуліцаў і плошчаў на старажытныя, то у прыватнасці старшыня рады города Полацка выступила з прапановай адкінуць усё гэта ў работе сяброў таварыства, а засяродзіцца толькі на культурна-асветніцкай працы. І яна сказала, што паслухаць Ніла Гілевіча у шмат разоў важней, чым сабраць, да прыкладу, 100 подпісаў за перайменаванне вуліцы. Многа наракалі таксама на перашкоды з боку ўладаў, на што вельмі цікавую рэпліку сказаў Олег Дзячков, старшыня Магілёўскай гарадской арганізацыі ТБМ. Цытую: «Нашай арганізацыі перашкаджае не дзяржава, а перадусім уласная лянота і неарганізаванасць. Калі захочам, у нас усё атрымаецца», сказаў Олег Дзячков і распавёў пра тое, што робіць ягоная арганізацыя. Пра моладзь, дарэчы, ішла таксама вялікая гаворка. Гаварылі, што арганізацыя імкліва старэе і што маладых сяброў ТБМ не так і шмат. З'езд прыняў шэраг дакументаў. Перадусім гэта зварот да ўраду краіны прэзідэнта аб з неабходнасцю удасканалення закону аб мовах. Таксама зварот да грамадзян Беларусі ў сувязі з перапісам насельніцтва, які мае быць праз год. Памятаць пра тое, што яны беларусы называць роднай мовай у гэтым перапісе беларускай. Таксама з'езд прыняў зварот у сувязі з набліжаючымся 600-годдзям Грунвальдскай бітвы. Заклікаў урад краіны ўжо сёння пачынаць агульнанацыянальную падрыхтоўку да гэтай даты, якая будзе ў 2010 годзе.
Пра 10-й з'езд Таварыства беларускай мовы распавядала Валентина Аксак. Старшынём Таварыства беларускай мовы пераабраны Олег Трусаў. Абраныя таксама 4 ягоныя намеснікі. У эфіры «Праскі акцэнт». Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Мінскам? Чаму ЗША не знялі санкцыі адносна Беларусі, як гэта зрабіў Еўразвяз? Што азначае шэраг новых ініцыятываў у беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталя Лешчынка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыя Брайан Вітмор. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
У мінулы панядзелак Еўразвяз прыняў сенсацыйнае рашэнне, прыпыніўшы на паўгода візавыя санкцыі, уведзеныя адносна беларускіх службовых асобаў, ну, у тым ліку і адносна Александра Лукашэнкі. А ў гэты панядзелак, выступаючы на мемарыяле на месцы Менскага гета, кіраўнік Беларусі сказаў наступнае: «Я вельмі высока ацэньваю гэтыя крокі. Яны мне проста даліся, улічваючы, што ў Еўразвязе 27 краін. Еўропа зрабіла няхай маленькі крок, паўкрока, але ён значны. Усялякія перашкоды для дыялогу з Еўразвязам знятыя». Ну, па сутнасці, рашэнне Брусэлю ўтрымлівае не надта прыемнае для гонару афіцыйнага Менску моманты. Візавыя санкцыі знятыя не з усіх, супраць каго яны ўводзіліся, а з тых, з каго знятыя, як я ўжо сказаў, яны знятыя толькі часова. Акрамя таго, захоўваюцца фінансавыя санкцыі адносна актываў тых беларускіх службовых асобаў, якіх вось на паўгода вырашылі пускаць у Еўропу. І тым не менш Лукашэнка кажа пра высокую ацэнку. Вось чаму? Ці так патрэбна яму тая Еўропа? Віталі.
Мені здається, що зараз є необхідністю білоруського президента у маневруванні між Заходом і Росією. Ми це прекрасно розуміємо, що починаються нові економічні часи. І в Лукашенка можуть існувати певні сумніви щодо того, що він буде саме так, мовно кажучи, кредитуватися в Росії, як це відбувалося за всі часи існування його режиму, тому що ми уявляємо собі, що білоруська економіка пов'язана з російськими можливостями і без пільгового російського газу, і без того, щоб перетворити Білорусі у чорну дірку для певного російського кланового капіталу, існування цієї країни в тому економічному вимірі, який ми бачимо сьогодні, було просто неможливо. Ну, а зараз Лукашенко звертається із проханнями видати йому кредити не тільки до Росії, але й до Міжнародного валютного фонду. І як людина, яка вже на відміну від Дмитра Медведєва, від Володимира Путіна, багато років є в політиці, багато що бачила, він усвідомлює, що російська державна і економічна машина просто може загальмуватися настільки, що перестане бути державною машиною як такою. І тоді Лукашенко треба буде рятуватися на руїнах російської державності і на згадці про російську економіку. А для цього потрібний захід.
Наталія, на початку листопада Олександр Лукашенко збирається приїхати до вас у Лондон на інвестиційний форум. Ну, форум форумом, а ось ці можна сказати, що все ж таки Європа, окрамя ось гэтага дозволу, окрамя, так би мовить, видачі віз, що вона може пропонувати Лукашенку ось в гэтым гандлі, про який казав Віталік? Чи, так би мовить, розмова обмежується ось таким символічним жестом?
Ну, я б не стала тут проводити розницю або гроші, або символи. Насамрэч, гэта взаємозв'язаныя речі. На конт інвестиційного форуму у Лондоні білоруський урад можна похвалити за висілки, але білоруські чиновники повинні бути достатково реалістичними у чаканні від гэтага форуму великих грошей і великих угодов. Іде процес відновлення відносинаў, і форум – гэта частка гэтага процесу, і виказання Лукашенки так само. А вертаючыся до вашага першага пытання, чакаць, каб Европа зняла ўсе санкцыі, было просто нерэалістычна. Гэтак жа, як Беларусі было нерэалістычна чакаць шмат мільярдных інвестыцый на протягу бліжэйшых месяцаў. Размова зараз ідзе о паступовым збліжэнні. Мы ведаем, што беларускі прэзідэнт шодры на пахвалы, каму, калі яму гэта выгадна, і ён відавочна бачыць выгады ад супрацоўніцтва з Європай. Зараз не мае сэнсу паўтараць агульнавядомы аргумент пра балансаванне паміж Захадам і Усходам. Але важна, што сапраўды з'яўляюцца магчымасці, і абодва бакі робяць асцярожныя крокі насустрач. І чакаць большага зараз было б наіўна. Зараз галоўнае гэта не напалохаць працэс, каб абодва бакі захоўвалі халодную галаву і пакрысе рабілі сваю справу. Магчымасці адкрываюцца.
Ну вось, калі Еўропа адкрывае гэтыя магчымасці, то так выглядае, што Злучаныя Штаты па меншай меры трымаюць паўзу. Вось на гэтым тыдні намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель паведаміў, што Вашынгтон не збіраецца следаваць за еўразвязам і скасоўваць санкцыі адносна Беларусі. Я нагадаю, што адносна Беларусі дзейнічаюць два віды амерыканскіх санкцый. Па-першае, это візавыя і фінансавыя асабовыя санкцыі адносна вялікага кола беларускіх службовых асобаў. Прычым гэта амерыканскі чорны спіс, ён значна даўжэйшы, чым еўрапейскі. І па-другое, эканамічныя санкцыі адносна прадпрыемстваў, што ўваходзяць у беларускі канцэрн Белнафтахім. Гэта той канцэрн, які фактычна забяспечвае 90% беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. І таксама варта адзначыць, што вось яшчэ напярэдадні беларускіх выбараў амерыканцы знялі санкцыі адносна двух прадпрыемстваў Белнафтахіму. Тады ішла размова пра тое, што хутчэй за ўсё будуць іншыя знятыя санкцыі, але вось пасля выбараў амерыканская лінія аказалася фактычна супрацьлеглай еўрапейскай. Чаму? У вось інтерпретація, якую пропонував аналітик нашого радіо Брайан Вітмор.
Перше тлумачення – це типові історичні суперечності поміж еврозв'язами Злученими Штатами. Американці завжди більш агресивні і безкомпромісні, а Європа більш гнутка. Це повторалося шмат у яких ситуаціях у історії. Другое тлумачення – це може бути класичний гульньой і доброго, і кепського слідчого. Вашингтон просто хоче поглядіти, як Мінськ буде себе поводити після ініціативи Брюсселю припинити санкції. Коли поводини Мінську поліпшаться, Вашингтон може і скасувати американські санкції.
Вашингтон може змінити санкції. Я б ожидав, що адміністрація Маккейна була б більш жорсткой.
Я б чекав, що адміністрація президента Маккейна була б більш жорсткой відносно Білорусі, навіть більш жорсткой, чим адміністрація Буша. А люди заточення Обами, які займаються знешній політикою, належать до так званої реалістичної школи Збігнев Бжезінські, Сьюзен Райс, Майкл Макфол. Мета була б той самий, каб Білорусь стала демократичною державою і союзником Заходу. Але стратегія була б іншій.
Но стратегії було б зовсім другої.
А які ваші відкази? Чому американці не скасували санкції, як це зробили європейці? І при яких умовах все-таки можливе скасування цих американських санкцій в будучині? Наталя?
Звичайно, аналізується різниця політики США і Європи відносно Білорусі. Але варто зауважити, що і для Білорусі, Європи і США – це зовсім різні речі. Коли з Європи є і реальне можливе зближення, і перспективи реальної вигоди від його, то Злучені Штати від Білорусі далі, і до того ж є найбільш ризикований партнер з пункту глядження напружених відносин поміж США і Росією. Тут ще треба пам'ятати, що Злучені Штати у своїй знішній політиці одночасно і більш догматичне, і більш прагматичне, і у гетом сенсі більш подобне до Росії, чим до ЄС. І до того ж існує шерх факторів, поводлі яких з пункту глядження США зняттю санкцій було б неймитозгодним. По-перше, потрібна підстава. Коли Європа задоволила визволення політв'язнів і некоторі маленькі кроки у законодавстві, то до США потрібні більш докладні кроки. І кроки, які зараз Лукашенко не може собі дозволити. По-друге, предвиборча ситуація у США так само фактор, бо обидва кандидати не можуть дозволити собі виглядати м'якими, а повинні демонструвати рішучість і ніяку таку непокорність. А поэтому знищення позиції в Вашингтону не на користь ні в одному з кандидатів. Так що немає ні підстави, ні необхідності для зняття санкцій у США, ну а з білоруського боку немає належних кроків.
Віталь, а на ваш погляд, ось чому отримався такий розрив? Наскільки ось ви згодні з тим, що це насамреч така узгоднена політика, як ось міркує Брайан, що це, мовляв, гульня у доброго кепського поліцейського? Чи тут хоча й кожен гуляє свою гульню? І ось Наталя казала, що, мовляв, ну, мало Мінськ зробив, каб, так би мовити, завоювати благосклонність Злучених Штатів, але так здається, що ось це не признание незалежности Абхазии и Повдневой Осетии для, скажем, американской геополитики, ну и оно дорогого каштуя. А вось оказалось, что маловато. Чому?
Ну, я тут могу погодиться с тем, что Сполучені Штати, скажем так, набагато більш ідеологічна держава, ніж європейські країни. Вона не завжди була такою. Були різні епохи в американській історії, однак зараз, поза сумнівом, така от ідеологічна епоха, коли керівники Сполучених Штатів виглядають навіть більш революційно налаштованими, з точки зору консервативної революції, ніж, скажімо, там керівники європейських країн і навіть керівники там Росії, Білорусі, коли президент Джордж Буш говорить щось про ідеали, так він не промовляє якісь порожні слова, а говорить те, що дійсно досить часто визначає його політичні кроки. І з цього погляду Вашингтону дійсно зараз не потрібно якось серйозно пом'якшувати свою позицію по відношенню до Білорусі, тому що очевидно, що ця країна зараз не відповідає американському уявленню про те, що таке добре і що таке погане. Чому ми відразу маємо сказати, що це уявлення, воно абсолютно не завжди базується на конкретних фактах. Воно може базуватися на певному розумінні тенденції розвитку, тобто в якому напрямку розвивається та чи інша країна. І не пов'язано це має бути саме з якостями Олександра Лукашенка, що от скажімо, останній диктатор Європи, чому ми маємо скасовувати проти нього санкції, коли він не звільнився? Ні, ми просто розуміємо, що з американської точки зору Білорусія поки що продовжує розвиватися, скажімо так, у східному і російському напрямку. І з іншого погляду, Грузія і Україна, які керуються Михайлом Саакашвілі і Віктором Ющенком, лідерами яких назвати демократами можна тільки з, я б сказав, з певною долею ідеалізму, ці країни все ж таки продовжують рухатися у західному напрямку, хоча, можливо, це тільки ілюзія руху, яку вважають приймати з Вашингтону, як, до речі, і білоруський рух на схід. Однак ми маємо усвідомлювати, що американська зовнішня політика, вона і керується такими ілюзіями. І саме тому американська адміністрація залишить наступного президента Сполучених Штатів такі зовнішньополітичні проблеми і такі необхідності їх вирішувати, які ніколи не залишали адміністрації, які жили реальним життям, а не ось цим от примарним уявленням на світ, яке було побудовано у Вашингтоні за останні 8 років. Європа вважає, що потрібно робити її партнерам певні кроки, як це пов'язано з Україною чи Грузією, і що вона може робити певні кроки до партнерів, як це пов'язано з Білорусією. А Сполучені Штати керуються саме ось цією ідеєю напрямку і вважають, що можна або нагороджувати, або наказувати тільки за напрямок дій, який може і не є реальним.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Пражський акцент». У дискусії беруть удел з Льондону експерт Наталя Лещенко, український політичний аналітик Віталь Портніков і аналітик нашого радіо Брайан Вітмор. Веде передачу Юра Дракохруст.
Наступне питання тичиться той внутрішньої білоруської ситуації, яка і склалася після ось гэтага шмат чим нечаканага сенсаційнага кроку Європи. Ось на гэтым тыдні апозиція выпрацавала свае патрабаванні да беларускай улады на тыя паўгода, калі будзе дзейнічаць ось гэты, так бы мовіць, выпрабавальны візавы дазвол для беларускага кіраўніцтва. Гэтыя прапановы тычацца даволі шырокага кола пытанняў, гэта змены выбарчыў законадаўства, свабода слова, рэгістрацыя партыі, скасаванне рэпрэсіўных артыкулаў крымінальнага кодэксу. І на гэтым тыдні прадстаўнікі апазіцыі сустрэліся з міністрам замежных справ Польшы Радаславам Сікорскім, якому гэтыя прапановы і выклалі. Так вось, на ваш погляд, якая будзе роля апазіцыі у гэтым дыялогу паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Якая будзе яе роля ў межах вось гэтай новай палітыкі Брусэлю? Вось у маёй папярэдняй перадачы «Пражскі акцэнт» кіраўнічка віцебскай арганізацыі АГП Вольга Карач выказала такую еретычную думку. Яна сказала, што апазіцыі зараз вельмі важна нагул забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павернуцца тварам да свайго народу. А можа, і справды варта так зрабіць? А можа, наадварот, патрэбна зараз яшчэ большыя высілкі, так бы мовіць, на дыпламатычнай ніве апазіцыі, каб захаваць свой уплыў на Еўропу, якая, на думку значнай часткі апазіцыі, ёй проста здрадзіла? Віталь.
Мені здається, що якщо ми будемо шукати напрямок дій для білоруської опозиції, ми теж змушені будемо сприйняти як реальність певну фантасмагорію. Тому що та білоруська опозиція, яка сьогодні існує, вона фактично маргіналізувалася багато років тому, і вона представляє сьогодні інтереси дійсно, можливо, активної частини суспільства, але досить маленької, досить невпливової, як в електоральному сенсі слова, так і в політичному. Тому що я не розумію, що означає, що опозиція має повернутися обличчям до народу, тому що абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день інтереси більшої частини білоруського населення і інтереси його політично активної частини не співпадають. І я не розумію, що означає менша увага чи більша увага президентам Заходу чи Сполученим Штатам чи Європі, тому що в взаєминах із Сполученими Штатами і Європою опозиція відіграє швидше правозахисну роль, не політичну. І це теж важливий момент. Тому що це вже не опозиція в цій ситуації, а це правозахисні групи, які, скажімо, там були в Радянському Союзі свого часу, теж відігравали досить важливу роль з точки зору майбутнього розвитку суспільства. Але я впевнений в іншому. Я впевнений в тому, що фактично вже зараз очевидний в найближчому майбутньому крах білоруської економічної моделі, які може стати наслідком і світової економічної фінансової кризи, і краху російської моделі, також майже вже очевидному для багатьох економічних спеціалістів. То що всі ці обставини вони будуть так чи інакше давати можливість створення опозиції зовсім з інших людей. Тих людей, які сьогодні вважають цю білоруську модель такою, що забезпечує їхнє нормальне існування. Це з одного боку велика частина білоруської номенклатури і умовного підприємницького класу. А з іншого боку, це те населення, яке вважає, що його існування зараз теж є більш-менш забезпеченим. Коли ці дві верстви побачать, що вони виявилися на повному маргінесі свого життя в абсолютно несприйнятних для існування умовах, от тоді виникне справжня опозиція, а Олександр Лукашенко і його найближче оточення виявляться у меншості, але я певний, що така людина, як Лукашенко, швидко залишити територію, яка вже не буде його латифундією.
Наталя, ну у мене перше питання все ж таки до поводинів той існої опозиції, яка зараз є у Білорусі. Є нова ситуація, незвикла. Раніша ситуація існувала фактично з 96-го року, з референдуму, який не був признаний на Заході, і білоруський режим існував під некими санкціями. Ось зараз їх здимають, і ситуація нова. На ваш погляд, як повинна поводити себе опозиція? Як она може поводити себе?
Для опозиції упершиню за 10 років відкриваються реальні можливості повялічити свою вагу у громадстві. Страшувати такі можливості було б вельми глупо. Одна ситуація потребує від опозиції нашмат більш серйозних діянь, чим тої, чим вони займалися многі роки. З 96-го року опозиція просто тлумачила Заходу, чому вона не може працювати. Зараз, нарешті, вони можуть при допомозі Євразв'язу отримати ті умови, за які вони змагалися увесь гэты час. І от розмови про те, що все кепско, що нема що робити, нема як робити, їм треба перейти до справи, до того, каб стати реальною опозицією, пропонувати програму, працювати з народом і боротися нарешті за владу. Таких добрых умов, як зараз, для опозиції не було ще ніколи. А їм зараз, звісно, нашмат тяжей, бо треба пригадати, як працювати з народом, як працювати у якості опозиції. Це вельми складано, але врешті-решт, це менавіта те, для чого опозиціонери колісті уступили на шлях своєї діяльності.
Наталя, ну ось Віталь сказав про крах білоруської економічної моделі. Справді, не варто забувати, що ми ведемо нашу розмову в умовах економічного кризису, і невідомо, чим він скончиться, і цілком магчима, саправды, што ён прыхлопне всю гэту прыгажосць беларускай эканамічнай мадэлі. Хаця з іншага боку, можна прыгадаць вельмі шмат прагнозаў і такіх упэўненых прагнозаў на працягу, ну, фактычна ўсіх апошніх 15 гадоў, што вось-вось ужо гэтаму рэжыму, гэтай сістэмы засталіся там апошнія дні, апошнія месяцы, і вось-вось ім он крахне, лясне, ну, вот как-то 15 гадоў прайшлі, і ляска тут так вот как-то не адчуваецца. До речі, я ось поглядзеў апошнія дадзеныя Міжнароднага валютнага фонду, і ў гэтым годзе, і прагноз на наступны год, Беларусь першае месца па росту валавага ўнутранага прадукту ў Еўропе. Ну, не самы, можа, галоўны паказнік, але, ну, вось так атрымліваецца. Дык вось, як наконт краху-то, Наталь?
Зараз вельмі модна казаць пра крызіс, як пра нешта вельмі жахлівае. Але крызіс можна разглядаць і як час новых магчымасцяў, у тым ліку для беларускага ўраду і для людзей, якія хочуць зарабіць грошы ў Беларусі. Старыя інстытуты, эканамічныя аўтарытэты размываюцца, а фінансавыя прадукты губляюць сваю каштоўнасць. І ўвага ізноў вяртаецца ў рэальны сектар эканомікі. З'яўляюцца добрыя магчымасці для росту новых эканамічных цэнтраў. А вяртаючыся да лонданскага інвестыцыйнага форуму, я хачу нагадаць ягоныя лозунгі, што Беларусь гэта новыя магчымасці ў Еўропе, новы цэнтр, калі заўгодна, для інвестыцый і развіцця. Ацэньваць беларускую эканамічную мадэль, магчыма, не мае вялікага сэнсу, бо светам усё ж такі кіруе капіталізм і будзе працягваць кіраваць, хаця дзяржаўнае рэгуляванне ў эканоміцы ўзмацніцца. Сутнасць у тым, што крызіс чыняе перад Беларусію вакно магчымасцяў. Паспрабаваць трэба развіць сваю эканоміку за кошт таго, што многія ўрады і карпарацыі на Захадзе разгубленыя, у них ёсць грошы, але невядома, куды іх укладаць. Таму можна скарыстацца такой сітуацыяй і наладзіць сувязі з Захадам, а не канцэнтравацца на пытанні, якая там мадэль і як яна працуе.
Ну і наприканці про усходний фронт беларускай палітыкі. Тут літаральна за апошнія пару тыдняў адбылося шмат такіх важных падзеяў. Ну, вось Лукашэнка на Радзе бяспекі не пацвердзіў, што Беларусь згодная ўтварыць з Расіяй адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны. Таксама на мінулым тыдні з'явілася паведамленне пра тое, што праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, ну, такая матэрыя, якая, здавалася, існуе ўжо цалкам віртуальнай прасторы, якую этот акт ўжо 9 гадоў рыхтавалі, от раптам ён чамусьці з'явіўся. І заяўлена, што, можа быць, яго разгледзяць і падпішуць на бліжэйшым беларуска-расійскім саміце. Ну, і ўжо на гэтым тыдні, так бы мовіць, сенсацыя нумар адзін, па крайней мере, для Беларусі сенсацыя нумар адзін, это тое, што Расія дае Беларусі крэдыт у 2 мільярды даляраў. Ну, ўсё ж такі, варта прыгадаць, што крызіс і ён ёсць, хаця Наталія кажа, што это толькі, так бы мовіць, пучок новых магчымасцяў, але вось рынкі ў Расіі валяцца фінансавыя, а тут такі шчодры жэст. Вось гэтае ажыўленне палітыкі Масквы, што яно азначае? І як яно звязана, магчыма звязана з тым рашэннем еўразвязу, пра якое мы казалі?
Не будзем паўтараць звыклыя аргументы пра суперніцтва Расіі і Еўропы, яны ўжо вельмі вядомыя. Я прапаную паглядзець на сітуацыю крыху інакш. Мы хутка будзем мець абставіны чыстай дошкі, не толькі ў адносіны ў сусветнай фінансавай сістэмы, але і сістэмы міжнародных адносінаў на паўгол. Ужо стала зразумела, што пасляваенная сістэма перабудоўваецца і ўзнікае некая новая, якую мы яшчэ не ведаем. Расія зараз вельмі сильно актывізуе сваю прысутнасць на міжнароднай арэне, і гэта бачна не толькі адносна Беларусі. У іх ёсць упэўненасць, інтарэс і усведамленне неабходнасці. Таму, нават калі некаторыя рэчы не працавалі ў мінулыя 10 гадоў, яны могуць вельмі добра спрацаваць зараз. Таму я б не стала тлумачыць вось гэтыя апошнія крокі за ігрываннем беларускага ўрада з Еўропай, а больш рашучасцю Крамля і Расіі.
Віталь, і вам тое ж самае пытанне. Вось што азначаюць гэтыя новыя крокі, гэтае ажыўленне ў беларуска-расійскіх адносінах?
А вы калісь бачылі, як ріжуць півня? І він ще бігає по двору з відрізаною головою. Бігає, бігає, таке враження, що він живий. Я думаю, що те, що ми сьогодні спостерігаємо, це саме така біганина.
Така
в Росії,
хто...
як в тімі в Білорусі.
Так а хто тут півень?
Ми усвідомили у своєї глибини майбутніх економічних випробувань. І тому продовжую діяти за звичною схемою. Як то можна прочитати в деяких російських коментарях? Використовуючи кризу за по максимуму. І поки що... Поки втрати російських олігархів російської держави дійсно вимірюються мільярдами, але це ще не всі мільярди, якими ці люди володіють. Можна так думати, можна так діяти і можна так бігати. Я думаю, що за кілька місяців біганина разом із мільярдами закінчиться. Росія буде змушена зайнятися своєю внутрішньою політикою, а влада – виживанням. І власним виживанням, і виживанням населення. Я думаю, що населення виживе, а у влади можуть виникнути серйозні проблеми з майбутнім. І у Білорусі можуть виникнути серйозні проблеми в взаєминах з Росією, тому що вона більш Росії цікавити не буде. І тут вже я дійсно не готовий обговорювати питання, чи залишиться при владі Олександр Лукашенко, що буде з його режимом. Це дійсно відкриті питання, тому що ми не знаємо історичної епохи, в яку ми входили. Однак фактом залишається те, що для того, щоб залишитися при владі і вижити, Олександру Лукашенку доведеться черговий раз досить серйозно змінюватися. І наскільки він готовий до таких змін, ми побачимо, я думаю, вже досить швидко. Побачимо просто, чи є у білоруського півдня голова.
У празькім акценті брали удзел эксперт лондонской компании советник Наталья Лещенко, украинский политический аналитик Виталь Портников и аналитик нашего радио Брайан Виртмар. Вёл передачу Юра Дракохруст. Далей на хвалях свободы передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 88 году, тысячы меншуков, якія прыйшлі да ўсходніх могілак, каб адзначыць дзень памяці дзяды, былі брутальна разагнаныя міліцыяй. Хто аддаваў загады на разгон і збіццё людзей? Ці гатовыя былі ўлады прымяніць супраць народу агнястрэльную зброю? Дзяды 88-га прыгадываюць Міхась Кобла і паэт Уладзімір Някляеў.
Владимир Прокопович, вы у 1988 годе працавалі галоўным рэдактарам моладзевага часопіса «Крыніца», заснавальнікам якога быў ЦК Камсамолу. Пасада, як на той час, наманклятурная. Дык чаго вас панесла на тыя забароненыя ўладай дзяды?
Я думаю, па той самай прычыне, па якой панесла туды дзясяткі тысячаў людзей. Перш чым згадаць пра тую падзею, я хацеў бы выказаць, як помніш, за савецкім часам казалі, рашучы пра тэст. Увесь савецкі народ выказвае рашучы пратэст. Дык от я ўвесь някляю хачу выказаць рашучы пратэст супраць блюзнерства, з якім часам згадваюцца тыя падзеі і тыя людзі, якія ў тых падзеях прымалі ўдзел. Скажам, адна літаратарка, паэтка, якая за тым часам яшчэ ад гаршка, відаць, не адрывалася, будзе казаць, што яна не ведала, што беларусы ў сваім вось гэтым змаганні на дзяды стаялі на кукішках, летняракам, і робіць такі метафарычны закід у тое, што ніякага там, маўляў, змагання не было, і нічога там істотнага не адбылося. Ну, ды бог з імі, з маладзёнамі, з такой бяды. Але калі такая ж ацэнка прысутнічае ў сталага чалавека, скажам, у літаратара Адама Глобуса, які піша, з нашых такіх юнашых няпэўных рук, свабоды сцяг перайшоў у рукі Беларускага народнага фронту, то апроч таго, што ён неяк стварае сваю асабістую гісторыю, асобную ад гісторыі агульнай, і паўсюль намагаецца давесці, што там, дзе ён быў першым, гэта зноў жа абсолютно блюзнерскі падыход да той вельмі значнай даты.
Давайте мы ўсё-ткі больш падрабязна пагаворым пра гэтую падзею. Нядаўна ў інтэрв'ю нашаму радыё Зенон Пазняк сказаў, што Белполк і ўнутраныя войскі, якія разганялі людзей ля ўсходніх могілак і ў курапатах, былі ўзброеныя і ім былі выдадзеныя баявыя патроны. Мае ён такую інфармацыю. Як вы лічыце, ці гатовая была тая ўлада прымяніць зброю супраць людзей?
У часопісе «Крыніца» даволі хутка, часопіс даволі хутка выходзіў пасля гэтых падзей, мы далі фотарэпартаж з дзядоў. І мяркуючы па тых тварах, я недаўна ўзяў часопіс і паглядзеў, па тых тварах сілавікоў, якія засняў наш фотакарэспандэнт, яны маглі б гэта зрабіць. Вельмі цяжка сказаць, што было б лепш. Вось тут я з адным сваім знаёмым Кастусём Тарасавым, непасрэдным удзельнікам гэтых падзей, дарэчы, вельмі смелым чалавекам. Да яму было здароўе, ён зараз цяжка хварэе. Ён казаў, што можа быць была памылка ў тым, што спыніў людзей Пазняк, хай бы яны пайшлі, і бітва б нейкая адбылася, і, можа быць, з гэтага больш інтэнсіўны пайшоў бы працэс дэмакратызацыі і суверэнізацыі. Ну, я не ведаю, я тут не гатовы. Па мне, калі можна пазбегнуць нейкай сілы, нейкага супрацьстаяння такого да крыві, і гэта можна зрабіць, гэта трэба рабіць. Я тут цалкам на баку таго, што зрабіў Зянон.
Напярэдадні 30 кастрычніка ў розных СМІ, а найбольш у інтэрнэце, з'явілася вельмі шмат даволі суб'ектыўных успамінаў пра тыя 20-гадовай даўнасці падзеі. Вось вы пра некаторыя ўжо згадалі. І вось адзін з успаміншчыкаў піша, што праваахоўныя органы былі перапужаныя агрэсіўнасцю людзей і таму прымянілі спецсродкі, газ і дубінкі. Але ў чым была людская агрэсіўнасць? Хіба пераварочвалі вадамёты, хіба разабралі на жалезныя пранты агароджу на могілках? Па-мойму, агрэсіўнасць якраз ішла толькі з аднаго боку, з боку ўладаў.
Усіх гэтых людзей я падзяліў бы на некалькі груповак. Ну, дастаткова на дзве. На тых, хто ішоў як Зянон, як Арлоў, як Тарасаў, усведамляючы, што яны робяць. Але былі зусім іншыя кшталту людзі, якія на гэтых сапраўды перапуджаных міліцыянераў, а перапуджаныя яны былі не простое, што нехта там выварочваў нейкія лаўкі. Яны не маглі ўцяміць, як гэта так. Ім у ўладзе не падпарадкоўваюцца. Яны кажуць да нагі, і павінны ж бегчы да гэтай нагі, ніхто не бяжыць. Вось у чым для іх была незразумеласць, і вось чаму яны былі перапуджаныя, а не з нейкіх там дзеянняў. Дарэчы, абсалютна такі самы падзел адбыўся пазней, калі ўлада перапуджаная, тая ж савецкая, бальшавіцкая, беларуская ўлада, пайшла на тое, каб сустрэцца менавіта з літаратарамі, як асноўнымі ўдзельнікамі гэтых падзей у доме літаратара, і разабрацца, ну, што адбылося. Зноў жа і там уставалі з аднаго боку людзі, ставалі насупраць гэтай улады годна і казалі годна, як Віктор Карамазаў, як Віктор Касько.
І тыя, якія проста вот ненавісныя мне гэта вот цяўка не адкалышыны з жаданнем
ім схапіць гэтага слана за пяту. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. І гэта стварыла і там канфлікт, да нейкай высновы не дало прыйсці. І цяпер зададзімся пытанням, дзе гэтыя падзеліся ўсе тяўкальшчыкі. Тыя, хто паводзіў сябе годна, той жа Карамазаў, той жа Касько, засталіся там, дзе былі, у літаратуры. А дзе гэтыя? Яны на сённяшні дзень сярод тых графаманаў, усе там, і Азат Калізаў, якіх сабраў пад свой сцяг генерал Шаргянец.
Вы згадалі пра перапужаных уладаў, якія былі разгублены ад таго, што ім не падпарадкоўваюцца людзі. Мне акурат запомніліся неадэкватныя па сваёй жорсткасці дзеянні міліцыі. На сядзячых у курапатах людзей міліцыянты пайшлі клінам свіннёй, як тэўтонскія рыцары. І на маіх вачах ішлі па людзях, па плячах, па галовах. Алесю Асташонку, здаецца, тады зламалі рэбры. Майму сябру проста абцасам бота растаўклі гадзіннік і патрушчылі палец на руцэ. Як вы мяркуеце, хто мог аддаваць такія безглуздыя, з якога боку не паглядзі загады?
Я сам чуў. Цягнулі якраз на маіх вачах Алеся Бяляцкага. Яго валакуць, гэты варанок, і там дзяўчаты, і тады мне садануў там это. Я дзяўчаткі кінуліся яго там бараніць, і я там за некага сержанта схапіўся, тут мне палкай. І гэтыя разгублена хлопцы, якія яго цягнулі, разгублена паглядзелі па баках, можа спыніцца, а тут выполняць приказ. Аддадзены быў загад арыштоўваць, біць, травіць. Тады, дарэчы, з боку хадзіў, нібыта не прымаючы ўдзел у самім гэтым, значыць, супрацьстаянні, намеснік міністра ўнутраных справ Кастусь Платонаў. Ён нібыта застаўся, ну, незамешаным у гэтым, але гэта немагчыма. Пасля сабралася адна вельмі цікавая кампанія, дзе былі прадстаўнікі ўладаў і таго, што называецца творчай інтэлігенцыяй, і адна дама паднялася і сказала яму: "Ты душыцель, маліся Богу за тое, што ты не стаў забойцам". І ён гэта з'еў.
Адным з першых мастацкіх твораў пра дзяды 88 быў ваш верыш, надрукаваны тады ж у тыднёвіку літаратуры і мастацтва, які рэдагаваў Анатолі Вярцінскі. Хай бы ён прагучаў сёння як рэха тае даўняе падзеі.
Маўклівы мітынг. Усё, што коціцца, дакоціцца да нас. І дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. Уроў ад плоці плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра дзень памяці дзяды 1988 году Міхась Скобла гутрыць з паэтам Уладзімірам Някляевым.
І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд. Амаль народ. Мне тут хочацца засяродзіць увагу на слове «амаль». За прамінулыя 20 гадоў адбылося безліч падзей, Беларусь стала незалежнай краінай. А як вы лічыце, вось гэтае слова «амаль», яно засталося?
На жаль, засталося «амаль». Каб яно не засталося, то я б не напісаў аповесць «Вяртанне веры». Там якраз вось гэтае «амаль» прысутнічае амаль што на ўсіх старонках. Унутранага адказу, чаму за гэтыя 20 гадоў з амаль народу не ўзнікла народу неамальнага, калі можна так сказаць, я не маю.
Я толькі дадам, што аповесць «Вяртанне веры» надрукаваная ў 35-м нумары часопісу «Дзеяслоў». Дзяды 88 так ці інакш паўплывалі на далейшы лёс героя. А для вас асабіста яны сталі нейкай пераломнай кропкай, нейкім падзеяпадзелам, найперш свядомасным?
Безумоўна. Таму што са мной сталася тое самае дзіва, што сталася з большасцю і з тым нават глобусам, які блюзнерыць. ведаць, ён убачыў, што гэта ёсць. Адно гэта чытаць у Караткевіча, што ёсць народ беларускі, гісторыя беларускі, і зусім іншае вашавіткі убачыць, во яно прыйшло, прыйшло ў гэтых во абліччах, у гэтых во дзяўчынках, у гэтых во цётках, у гэтых во мужыках, во яно ёсць тваё. Я тады ўсвядоміў, убачыў неяк аб'ёмна, убачыў эту Беларусь з гэтымі людзьмі, і тэксты свае я стаў усвядомляць інакш. Мы сталі шукаць нейкі адрас, куды дайсці. Я ўбачыў усё гэта і ўсіх іх. Это вельмі істотна для мяне было.
У вяртанні веры вы жорстка гаворыце пра аднаго беларускага палітыка. Цытую: «Збег за мяжу нават той, пра каго ўсе думалі, што ён у курапатах ляжа, а кроку з крэўнай зямлі не ступіць». Канец цытаты. Скажыце, але хіба жыццё чалавека не пераважвае ўсю палітыку, усе яе магчымыя перамогі і рэальныя паразы?
Канешне, жыццё чалавечае пераважвае, і апроч жыцця чалавечага у чалавека нічога няма. Перш чым напісаць гэтую фразу, якую ты зараз прачытаў, я там напісаў, што збег паэт, маючы на ўвазе сябе. А я быў у значна больш спрыяльных варунках тут, у Беларусі, чым Зянон Станіславіч Пазняк, калі ўжо казаць пра каго канкрэтна гаворка. У яго была барацьба за ўладу, гэта вельмі сур'ёзная рэч. Зянон Пазняк змагаўся з Лукашэнкам за ўладу. Змаганне за ўладу рэч жорсткая з любымі наступствамі. І зусім не выключаю таго, што гэтыя наступствы маглі быць трагічнымі. Таму вінаваціць чалавека, што ён у выбары паміж уладай і жыццём выбраў жыццё, не толькі я не магу, я думаю, любы нармалёвы чалавек, не тое, што не мае права на гэта, проста не можа.
І хіба апошняе пытанне па-за межамі нашай асноўнай тэмы. Днямі сышоў у адстаўку з дзяржаўнай службы Мікалай Чаргінец па сумяшчальніцтве старшыня прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Як вы лічыце, гэта нейкім чынам адаб'ецца на існаванні ачоленай ім арганізацыі?
Безумоўна, цяпер гэтым хлопцам складаней будзе адгрызаць тыя кавалачкі, дзеля якіх яны там пазбіраліся. Да чаго у выніку мы можам прыйсці ў гэтым сумесным нашым існаванні? Я не ведаю. Ну, ці сальецца, ці ўсё больш разыдзецца. Але калі яны не будуць разумець галоўна, што ўсё тое, і часопісы, і выдавецтва, і кнігі робяцца толькі дзеля таго, каб самім жэрці і піць, калі яны не будуць разумець, што без нашых намаганняў, каб нейкім чынам сапраўды пайшла на Беларусі беларусізацыя, калі яны на гэта не будуць працаваць актыўна, і знікне вось той асяродак, пра які я казаў, калі глядзеў 30 кастрычніка і усведамляў, што гэта вот і ёсць беларусы, якія размаўлялі па-беларуску, выглядалі і думалі па-беларуску. Калі вось гэта мы страцім, то тады ўсё астатняе, уключна з намі, ні для чаго. Вось гэта разуменне, калі ты літаратар, у табе павінна жыць, незалежна ад таго, з якога боку ты знаходзішся.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Міхась Скобла і паэт Уладзімір Някляеў прыгадавалі дзяды 30 кастрычніка 88 году. Праз 10 хвілінаў у нашым эфіры яшчэ адзін успамін удзельніцы тых падзеяў – археоліга Валянціны Вяр'ей. А цяпер у эфіры «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванню падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Рада Еўразвязу на паўгода прыпыніла візавыя санкцыі для шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі, у тым ліку Александра Лукашэнкі. Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Вместо адмены санкцій установіць карантин на 3 года на в'езд демократычныя страны Европы, Соединенных Штатов Америки, чтобы предостеречь от проникновения болезни зла, о чем свидетельствуют итоги выборов.
На конт визаў па плеснікаў Лукашэнкі мяркую, што гэта слушна. Калі ізаляваць самадура ад разумных людзей, то гэта будзе шкода і для акружэння.
Міжнародны фінансавы крызіс – тэма, якую абмяркоўваюць слухачы «Свабоды».
Валіўся саюз, а яго непарушнасць гарантавалі танкі і пушкі. Можа быць, капец і ўкладу, які ляжыць у банку. Тады за мільён купіш у лаўцы толькі пачачку курынай бланкі на бульён. Як зберагчы кабейку? Трэба купіць нерухомасць, хатку, 10 соток зямелькі. Слухач гаварыў, які некалі ў банку ўклад згубіў.
Пра банкаўскі крызіс. у 1991 годе отбылось то же самое. Наши сбережения перекочевали людям, которые в тот час так само взяли кредиты. Понастроили за наш кошт вокруг Минска коттеджи, много еще и недостроенных. Так, мяркую, гроши не пропадают, они перекочевывают у другие карманы. Лариса, город Минск.
Керівник країни Олександр Лукашенко разом з 5-годовим сином Миколаем взяв удел у військових вученнях в осінь 2008. Телефонування слухачів.
5-годовий Микола Лукашенко приймає справоздачі від білоруських генералів. Так що ж тут дивного? Білоруське вищеє військове керівництво давно прозвучало за ганьби.
Треба вельми быть удячными Александру Григорьевичу за то, что генералы 5-годовому хлопчику отдают честь.
Какое счастье, что Лукашенко не захопляется конями, а так бы войсковцы и ягоному коню отдавали гонор.
Уважаемые эксперты свободы, не кажется ли вам, что маленький Коля Лукашенко – это всего лишь отвлекающая мишень, а на самом деле президент готовит к передаче власти совсем другого сына? Спасибо.
На питання відказує політолог Олександр Класковський.
Я б це питання розглядав у іншій площині. Чому увогуле на повному серйозі у нас обмірковуються менавіто такі гіпотези, фактично варіанти нейкої спадщини монархії? Я думаю, це свідчить про те, що в Україні елементарно не працюють демократичні механізми, механізми ротації влади.
Далі виказування на адрес керівника країни і опозиції.
Лукашенко послухав, як він виступав, що треба йти в Європу. Давно треба було так робити з Європою, а не тягнути нас у багно, жили б дуже добре.
Из Борисова. Слушайте, я хочу несколько слов сказать о нашей белорусской оппозиции. Почему она потеряла так авторитет среди народа? Неправильно показывала примеры, в каких странах существует демократия. То на Украине, то у Грузии. Приводят пример, что вот при Шушкевиче была демократия. Вот уже глотнули свободы. Это же явная хлусня. Кто обобрал народ, люди гробовые все, которые собирали, те отнял. И Шушкевича подняли идеальный такой примерный демократ.
Виказування коментує старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов.
Я якраз був депутатом парламенту, коли Шушкевич недовгий час був керівником парламенту. Той, хто дзвонив, видать, забувся, що керував та країною не Шушкевич, а Кебіч. І раз Кебіча винуватий у талонах, купонах і у тим, що ми ввели свої гроші самими опошніми на території Совєтського Союзу. І тому за пусті совєтські рублі у нас вивезли всі товари. До речі, каб не Шушкевич, то б депутат Тат Лукашенко і близько б не став би куміром тих людей, які дзвонять сьогодні. Та я чи він обіцяв вернути і гробовые, і домовые, і холодильники, і телевізори, і кожному по корові купить. Ну от звертайтесь, отримайте то, що вам обіцяли.
Далі ще одне виказування на адрес опозиції.
Усім лідерам опозиції треба навчитися розмовляти з простим людом білоруським. Треба вчитися, як розмовляє наш президент. І він отримує розуміння. Представники опозиції їздили по Європі і Америці. Відмовне реагування на усі доводи, які вони робили на конт становища у Білорусі. Дід з Мінську.
Коментує один з лідерів руху за свободу Віктор Корнієнко.
Шмат у чим можна погодитися. Опозиції треба вчитися розмовляти з людьми, і причому не тільки під час виборчої кампанії. Я не думаю, що у білоруських опозиціонерів вельми відрознюється мова від народу. Але що тичиться прикладу з господаром Лукашенко, не кожному легко так себе поводити з людьми. Коли сказав, треба виконувати, треба говорити тільки правду. І от тут є вельми істотне відрознювання. Що до поїздок, це була єдина можливість клопотитися у тим ліку і про країну, маючи на увазі абсолютно такі прикладні речі, як кошт візу і до реакції демократичних країн на подію в Білорусі. Вельми красомовна реакція на оцінку відбувшихся виборів. Демократичні країни не признали їх виніку.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. Улади Берастейщини виступили з ініціативою раз на тиждень проводить День белорусской мовы. Коментары слухачёв.
Шановная свобода, по вашему радио пошел про решение чиновников с идеологичного управления Брестского облаканкаму один раз на тиждень размовлять на белорусской мове. Это вельми доброе починание. Недаремно было бы, когда его улучшились и все остальные белорусские чиновники, починаючи директором власти и заканчиваючи президентом.
Уважаемая свобода, Махчима Спадар, белорусский президент, незабаве заговорить один день на тыдне у своим приемном кабинете по-белоруску. А может осчастливить нас и по белорусской телевизии, прилетевши у який-нибудь колгас. Белороссийское чиновенство без высочайшего повеления не рискнуло б позволить себе раз на тыдне промовлять народной мове по-белоруску.
Міжнародная організація «Репортеры без межаў» заявила про нездавальняючае становішча сродкаў масавай інфармацыі у Беларусі. Телефанаванне на гэтую тэму.
Рейтинг СМИ на Беларуси брало 172 країни, а які нам новини? Ми на 154-м місці, а точні займають Кореї, може, некі племени, пігмеї. Раніше «Народну волю», «Борисські новини» були у Белсоюздруку, а тепер ні, усюди владу ткнуло свою космату руку. Як терпіть болі, читач «Народної волі»?
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў гвалтоўна разагнаны. Сёлетнія дзяды партыя БНФ плануе распачаць з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору ад менскага гадзіннікавага заводу. Выказванні слухачоў.
Да 20-годзе дзяды 88. Паважаныя дзейныя кіраўнікі БНФ адраджэння і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Для беларусаў дзяды адны, адна духоўная дарога да дзядоў і ў Курапаты. На дзяды у 1988 годзе беларусы ядналіся каля маскоўскіх могілак. Я ішоў тады ў адной людской плыні, стаяў на каленях з усім людам, акружаным вайскоўцамі, каб упершыню бачыць і адчуць вельмі дарагое бел-чырвона, белы сцяг. У 2008 годзе на 20-й угодкі дзяды 88 адны БНФ заклікаюць людзей сабрацца ў гэты дзень каля маскоўскіх могілак. Другія, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, пункт збору гадзіннікавы завод. Адумайцеся, яшчэ ёсць час, годна па-беларуску ў дзень 20-годдзя сабрацца ўсім разам на гістарычным месцы, дзе ўпершыню ў навейшай гісторыі Беларусі ўлада прымяніла супраць свайго народа газ і насілля. Дзяды 88 гэта гістарычная падзея агульнанацыянальнага значэння. Прафесар Мікола Савіцкі.
2 лістапада усе беларускія дзяды. Чаму б гэты дзень не адзначыць разам і апазіцыйным партыям, і грамадскім арганізацыям і рухам? А што атрымліваецца? Партыя БНФ, падтрыманая зваротам Арлова, Барадуліна, Бураўкіна, Марышкіна, аб'яўляе збор каля ўсходніх могілак і шэсця ў Курапаты. Партыя КХП БНФ аб'яўляе збор каля гадзіннікава завода і шэсця ў Курапаты. Нават дзяды не змаглі аб'яднаць 2 БНФ. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл.
Вітаю я вас, дарагія сябры. Чытаю свой верш, назва верша «Дзяды». Абрусам стол заслала маці, і ціха-ціха стала ў хаце. На стол паставіла яды, каб павячэралі дзяды. А крайчык хлеба палажыла, дастала свечку, запаліла. За стол усіх пазвала маці, і ціха-ціха было ў хаце. Так мы сядзелі і маўчалі, памерлых родных паміналі, знаёмых, блізкіх сваякоў і любых нашых тых дзядоў. Ад свечкі цені на сцяне, і вось тады здалося мне, што гэта мусіць сапраўды да нас сюды ідуць дзяды. 2 листопада я так само планую наведать Куропаты. Ніна Ермалинская, город Солігорск.
Агляд телефонування на свободу підрихтувала Галина Абакунчик. Тридцятого кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Першыя дзяды 30 кастрычніка 88 года былі гвалтоўна разагнаныя, прыгадывае археолог Валянціна Вяргей.
Тут просто у меня уразилась такая колькость людей, абсолютно разных. Каких я не видела в костеле, когда мы избирались, а там значную участку людей я видела. А тут я даже не помню, с кем я была, я не могу припомнить. Отчувание, что я вот одна была в этом натолпе, без знакомых. Запомнила я вот этой могутной машиной, водометы такие, было першиню и абсолютно... Але страху никого не было. Страху не было. Просто вот рассекли на топ, уплотнился по боках вот этого вот свиньи, раскололи, народ просто начал разыходиться. Я бы даже не сказала, что это было бегство. Я помню, что я переходила там проз улицу, не утекала. Была надея некая, что это уже пошли перемены в жизни краины и особистым жизни, разумела, потому что по-новому начинаешь воспринимать все, что отбывалось, разуметь, что это могутная машина не за все да может спрацовать, что нечто будет отбываться и приведет до кардинальных измен. Вот такое отчувание было. Это факт национальной истории, разумение себе как народу, для русского народа. И, может быть, разумение того, что нияк вот эти советские улады, постсоветские улады, они абсолютно не воспринимают именно то, что связано с национальными традициями, с становлением народа.
Пригадывала археолог Валентина Вергей. Успаміны іншых удзельнікаў адзначэння дзядоў 30 кастрычніка 88 году вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг.